Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og velkommen til en ny episode av Liberaler, en podcast med meg, Klaus og
Ole
T. Holseth der, altså. Nå skal vi kjøre et lite sitat, Ole her. Du kan si hva du vil om Vedum og Senterpartiet, men fyren hyggelig, og det funker. Ikke undervurder effekten av positive følelsesmessige assosiasjoner. Folk flest liker nemlig hyggelige politikere, enten de vil det eller ikke. Vi født sånn. Sitatet, Jon Petter Fagerøv, eller Jompa for oss gamle kjente. Hei på deg, takk for at du hadde tid til å ja, springe innom oss på... Ja.
Jo, nei, dette bare koselig. Her sitter ja. Vi i en hyggelig sted og prater om gamle dager, egentlig, for vi har jo en lang historie bak oss, og drikker kaffe og oppfører oss ordentlig. Men dette bra, Klaus, og takk for at jeg fikk komme. Og...
Synes vi ikke kunne drikke noe mer enn kaffe, men det får bli neste.
Ja, nei, men det er lurt å vente til det, ja, eller noe sånt. Men det fredag, så det vel lov til å...
Ja. Ja. Det som greia, at det fikk meg til å tenke følgende, altså, hvorfor observerer og tenker ikke vi politiske sjeler, eller politikere også, i mer eller større grad om, ja, sier de store kjente politikere, det her med psykologien i politikken, og derfor Ole ville treffe det. Hva tenker du, hvorfor det lite fokus på psykologi i politikk, eller det, tar vi feil, eller hva tenker du?
Altså, jeg tror det lite bevissthet rundt det fra politikernes side og politisk side, fordi... Ja. Fokus jo politikk, det jo det dreier seg om. Men det veldig mange bommer på at de tror at det politikken som selger, at det politikken som viktig. Politikken viktig fordi det gir deg noen følelser.
Ja.
Så vi bare rett og slett overser det og har ikke noe fokus på det.
Nei.
Og vi tror at det den saklige diskusjonen som gjelder.
Mm.
Men det vi ser, som du nå siterte, Vedum og Senterpartiet, altså han Trygve, han jo, bare se på fyren, han
blir fisk.
Mm. Ja, altså, han hyggelig.
Ja,
mm. Når jeg satt og så på valgsendingen under valget sist, da hadde jeg ikke på lyd, for jeg var opptatt med noen andre. Bare se på hele fyren. Du får liksom lyst til å kjøpe noe som må dukke han og sette på...
Matroska, dere.
Ja, sette på pulten bare for det. Men hvis vi kan være litt stygge også, ikke stygge dem litt mer tydelig, så kan du se på Rødt da.
Ja.
Hvor det ca. 5% av Norges befolkning som stemmer på et parti med... bakgrunn i massemord og væpnet revolusjon.
Ja.
Men det ikke 5% av Norges befolkning som synes det kult.
Det Moxnes.
Det Moxnes, han kjekk. Mm. De fleste jenter synes han kjekk.
Mm.
Så derfor så er det at man overser på den følelsesmessige effekten av det.
Ja.
Selv om det mye politikk, det mye følelse i politikken uansett.
Ja. Sant?
Men jeg tror ikke politikere bruker det veldig bevisst når de skal prøve å selge budskapet.
Nei, Jo Petter, altså mine minner om det fra gammelt av deg er at du en rolig, avbalansert person, og som jeg godt forstår kunne bli en veldig god psykolog, og det er det du er. Du reiser rundt og er psykolog, men hvorfor ville du i utgangspunktet velge den veien? Hva er det med psykologi som gjør deg nysgjerrig? Altså, hva er artikkelsen?
Nei, altså, det er vel mer at jeg... lærte fort å bruke det, lærte ja. Fort å forstå ting. Jeg opplevde såpass mye at jeg lærte fort å analysere og forstå,
mm.
og ble mer og mer da flink på det.
Ja.
Så en av grunnene til at jeg ble psykolog, på en måte jeg ville ha papirer på noe jeg allerede kunne.
ja.
Og det, men også det vi så når vi bygde partiet, da, vi har jo ja. Vært i Fremskrittspartiet hele gjengen der,
ja.
Når vi bygde partiet på 80-90-tallet, så var det veldig mye organisering og fokus på menneskelig faktor i ja. Den prosessen, for å få det til å funke.
Ja, jeg husker jo når jeg nevnte til Ole vi skulle ha Jompe her, og det første du sa, han var snill med meg.
jo, men ikke sant, altså, vi fokuserte i hvert fall på det vi som jobbet ja. I partiet, og så at det var der det var mye å hente. Når vi bygde opp Akershus FPU, jeg husker,
ja.
Jeg var formann i Bærum FPU i begynnelsen, vi var ja. Tre medlem på årsmøte.
Ja.
Første året, og året etterpå så var vi 100 i løpet av ett år.
Ja.
Nettopp fordi vi fokuserte på planlegging, på organisering, på menneskesiden. Da.
Ja.
Så når du ser at det er noe som gjør at du får til ting,
mm.
det blir noe som gir resultater,
mm.
så blir det enda mer spennende å jobbe. Og det er det vi gjør i dag, er nettopp det. Vi får til resultater
mm.
overalt, og det er, for å si det helt ærlig, dritkult.
Ja. Vi har jo sett det veldig mye, og du nevnte, Ole, en ting som jeg hadde glemt bort. Det var jo det at Jompe hadde vært Fraser Crane også en periode
ja.
I P4. Det husker ikke jeg da, men du jobber jo da som psykolog, men du er også foredragsholder.
Ja.
Så hvordan kombinerer du tiden din i forhold til det med å være psykolog, si, med pasienter, hvis du kan si det på den måten, og det å drive foredrag?
Ja, nei, jeg har klienter, og så har jeg foredrag i den grad vi har tid til det.
Mm.
Men også er det litt styrt av kunden selv, for det er de som bestiller.
Ja.
Så som nå, hvor jeg er ute og reiser hele uka, så har jeg på en måte altså, ommøblert kalenderen litt i forhold til klienter.
Ja.
Og jeg er også tydelig om, fordi at det kan ofte skje at jeg må reise, og da ja. Bare endrer vi på timene.
Ja.
Men det som er viktig her, når du holder foredrag som det jeg gjør, så er det at det du snakker om er jo ikke meg, det er ikke mine erfaringer, det er ikke teori, det er erfaringen ja. Med det å jobbe med klienter.
Mm.
Så det er på en måte en slags, for meg en slags faglig utvikling.
Mm.
Det er det der jeg, altså jeg lærer mye mer av å jobbe med mennesker
mm.
enn jeg gjør av å lese bøker,
mm.
ikke sant? Og det er alt jeg har gjort.
Ja. Har du selv jobbet nå mot politikken psykologisk sett?
Nei, ikke noe særlig. Jeg har vært med på å bidra til forhold til organisering. Og,
ja, men da var det egentlig som politiker selv, egentlig?
Nei. Men som psykolog så har jeg vært med å bidra på en del områder i forhold til organisering, i forhold til kriser, i forhold til håndtering av ting.
Mm.
Så jeg har vært med litt der, men politisk så er jeg helt ute.
Ja.
Så når jeg sier det om Trygve og Bjørnar, så er det på en måte ikke politisk i det hele tatt.
Men er det for lite fokus på psykologi i politikken, da, tenker du, siden på en måte en sånn som der burde vært brukt masse, egentlig?
Men samtidig så er det litt fint, da, fordi at når vi begynner å engasjere oss, når man begynner å bruke psykologer, når politikerne gjør det,
ja.
Så kan det også være en litt sånn overmakt, altså det kan være litt sånn farlig, fordi vi har jo etter hvert kompetanse til å manipulere, til å påvirke. Så vi kan egentlig gi det partiet mye større makt enn det de kanskje har gått av. Så det er et sånt dilemma som psykologer også har når de leier sin i forhold til reklame, i forhold til politikken, i forhold til ditt, at vi besitter kompetanse som er litt skummel.
Men det er jo ingen tvil om at apropos Moxnes og Vedum, at det er jo noen som er flinkere på det enn andre.
Ja.
Å bruke psykologien, tenker jeg på.
Ja.
Bevisst.
Jeg er ikke sikkert de gjør det, men du kan tenke at begge de to gutta er veldig hyggelige og veldig trivelige.
Ja.
Sympatiske. Men de er også den, vi må være litt snille mot de andre politikerne, de har også den friheten til å kunne være det. Og du ser hvordan Vedum fikk kjørt seg når han begynte å bli utspurt politisk.
Mm. Ja, da ble han litt stresset.
Nettopp, da taper han litt, ikke sant? Så vi må være litt snille her, men det bare viser at den der gamle gode, den gamle krigerholdningen som vi har sett fra politikere før, den funker ikke lenger.
Nei.
Du vil ha en person, du vil stemme på en person som du kan ha hjemme i stua.
Jeg har jo veldig lang bakgrunn, Olo har jo det da, i salg.
Ja.
Og jeg brukte jo bevisst psykologi i den forstanden at jeg både begynte å titte litt rundt, og der er et bilde, ok, han driver med fotball, han driver med tennis og sånn, og så begynner vi der, og så begynner vi å bearbeide psykologisk.
Mm.
Men også i salg, og det her må jo hele politikken, tenker jeg da, så er det jo sånn at det, og det finnes forskning på det, det er ingen som kjøper hos noen de ikke liker.
Nei.
Og det samme gjelder politikk,
ja.
Så hvorfor er man ikke mer kynisk å bruke det, tenker jeg da? Det forundrer meg veldig.
Ja, det er egentlig det, og det er vel kanskje litt av derfor at noen politikere har fått beskjed om å være litt hyggeligere, men det er ikke nødvendigvis at du skal være hyggelig. Det du skal på en måte, du skal få en positiv assosiasjon, men det kan godt være til en person som sint, altså veldig mange som liker litt sinte mennesker også, ikke sant? Jeg husker ikke han tennisfyren som, hva heter han igjen?
McEnroe.
Ja, ikke sant? Han blir så gæren, altså folk synes også det kult, så ikke tenk at det bare positivt.
Nei.
Altså at de positive, men det den assosiasjonen du gjør til det. Troverdighet, ærlighet, påståelighet. Litt av grunnen til at Carl I. Hagen gjorde det så bra, var jo på en måte at han fikk en veldig troverdighet I starten.
Ja, så var det autentisk egentlig.
Ikke sant?
Ikke sånn direkte påtatt liksom.
Var veldig ekte, og han gjorde noe annerledes, han, og litt også det Trump, ingen sammenligning for øvrig.
men også, ja, kanskje ikke.
ja, så ikke si det, men ikke sant, altså, grunnen til at veldig mange valgte han, var ikke fordi de valgte han, men de ville vekk fra det andre.
Ja.
Ikke sant? Så der ser du også følelsene går andre veien nå. Ja. Vi vil vekk fra det negative. Som var det etablerte amerikanske miljøet.
Og Carl I. Hagen smalt jo gjennom I TV på den gang på 70-tallet, hvor han satt jo garva NRK-reporter ut, for han svarte jo bare ja og nei og tittet I kamera. Han pratet jo hjem til publikum, det ingen av de andre. Han satt jo bare og røpte I siggen sin og drakk kaffe og på en måte var bare litt til stede. Men han gjorde noe helt annet.
Nettopp.
Han ble satt ut av det, og da poppet han jo kjempehøyt opp.
Og det var ekte, og det derfor jeg tenker at et eller annet med at man har brukt det, det har vært brukt veldig mye.
Ja.
Men jeg tror at man kan bruke det mer, men igjen, da, det liksom, det gir en makt som de fleste politikere undervurderer.
Ja. Du, apropos politikere, gutter om skate, eller stortingspresidenten som har måttet trekke seg, her har det vært mye rart. Der har ikke helt psykologien hengt på grep, tenker jeg. Det ene jo at alle først skal de benekte og si nei, 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 nei. Og så havner de I forsvarsposisjon da. Og så sånn som Eva Kristin Hansen, som også må begynne å finne frem Jon Christian Elden og greier. Det begynner å bli litt gært. Hva vil du si sånn rent psykologisk, ikke saksmessig, men psykologisk, hadde de kunnet løst ting bedre, eller går det ikke an til å løse sånne kriser på noe bra vis?
Jo, jeg synes vi bommer skikkelig der, for jeg tenker, den gamle historien hvis jeg kan fortelle en historie fra jeg vet ikke hvor jeg har den fra, men det en gammel historie om en som da taper I en eller annen deal så gjør han sørger for at firma taper noen $500 million eller noe sånt et eller annet svært, sant?
Okay.
Og så blir han kalt inn til sjefen og så sier sjefen, så tenker han at nå får jeg sparken, nå får jeg bråk fordi dette big, this is big Og så sier sjefen at nei, slapp helt av dette, ta det med helt med ro, nå har vi liksom betalt $500 million for å lære deg opp, du blir.
Ja.
Så storyen, poenget med storyen at han må bli med den kunnskapen, og det ser vi på flere som har liksom gått på trynet når de blir I jobben, og lærer av det så øker de kompetansen, så jeg mener, og det ser vi blant ledere, så jeg mener at de bør akkurat motsatt, la folk bli, og der var Stoltenberg veldig flott etter 22. juli.
Ja.
Han fikk mye pepper, men han sto I det og ble I det. Så det at man hele tiden skal trekke seg, synes jeg bare tull. Jeg synes det mye bedre at det...
Og det pussy at du skal si det, for det snakket vi jo om I forrige podcast.
Jo, men stå I det og ta det som kommer og jobbe deg gjennom det. Du ser jo på liksom... Se på våre tidligere kollegaer, altså, se på Bård Hoksrud.
Ja.
Han en herlig type.
Ja, ja, ja.
Han bommet litt der, men han har stått I det og vært I det.
Ja.
Og jeg møtte han på flyplassen nå sist. Kjempeherlig type.
Ja, jeg har egentlig fanget litt opp at han tok litt skylda for de unge guttene der, da. Men det ville vært enda mer perfekt eksempel på Bård, hvordan han
Ja, men det han må stå...
Ja, han tok skylda for noe han faktisk ikke hadde gjort, selv om han hadde gjort noe som var litt rotete.
Han var til stede.
Mm. Men det har ikke så mye, veldig mye å si, men det eller annet, at han, si det som det legg det på bordet, vær ærlig. Jeg står I det, jeg har lært av det Jeg skal vise at Terje Søviknes også har greit seg veldig bra Så jeg tror at den der tanken om at du skal kaste Alle må gå hver gang du gjør en tabbe
Det var det vi pratet om I går, det var jo Solskjell nemlig Vi pratet litt om ikke at Ole så Men da sa det må jeg spørre Jompa om I morgen Fordi at i toppidretten, spesielt I fotballverden så den sparker jo manageren mer enn vi skifter truse kanskje ikke så ille, men du skjønner poenget at den trenden til at man ikke får lov å stå I det Solskjær var dritgod for United I 2 år og så har han til og med fått forsterket laget og så blir han bare sparket til slutt og det de gjorde der var at han sparket kun han og beholdt hele trenerteamet ut så de har egentlig bare tatt ut Marina figuren men hvorfor går man ikke inn mer psykologisk rettet inn I sånne type og jobber mer med psykologi da, fremfor å bare
Men jeg tror at her har vi en annen mekanisme Og det at mange av disse lagene sponset Eller har en del pengesterke mennesker Og firmaer I bakgrunnen
Du snakker om de milliardene som taper
Nettopp, og når de da ser at denne treneren fortsetter
ja.
Så blir det som å tenke at dette dårlige aksjer
ja.
Så der kommer psykologien andre veien Så derfor så tror jeg den samlingen der Egentlig ikke helt autentisk
Nei.
Men det mye bedre å stå I det for en politiker Og måtte da bli konfrontert med det, som jeg fleipa med Bård også, ja. Han ble jo hengt ut på nytt, da, ja, ja. To ganger. Ja. Så han sier til Bård bare på fleip, kan ikke du ringe NRK da, og si ja. At jeg vil gjerne være gjest, ja. I og med at dere snakker om meg, så kan jeg like å møte opp. Ja. Han likte ikke, han likte så halvveis ideen, men det hadde vært en kjempeide.
Ja.
Å vise at
ja, men jeg helt enig med deg, folk skal få lov å gjøre feil, men jeg liker jo ikke den type feil som går på å jukse på bekostning av skattebetalerne, der jeg spesielt hårsår, men det at man for eksempel beholdt Carl I. Hagen som leder I så mange år, til tross for alle de store og små tabene han gjorde,
ja, ja,
det var jo megastyrke for partiet, det jo ikke noe tvil om.
Jo, men går det an å tenke litt annerledes, går det an å si at nei, vi skal ikke akseptere at en politiker snylter på og misbruker systemet, men finnes det andre mekanismer? Går det an å si at ja, på grunn av det så får du halv den resten av perioden?
Ja, takk.
Det et eller annet, altså, så vi får litt konsekvenser.
Ja, men skulle man vært flinkere da, si kultur og idrett, skulle man vært flinkere å bruke, jeg vet jo en del toppidrettsutøvere, spesielt disse soloutøverne, bruker mye sånne shrinks, altså psykologer, skulle man vært flinkere å bruke det riktig da?
Ja, altså, absolutt, absolutt, og det ser vi også når vi jobber med mennesker I kriser, ja. I alle forskjellige situasjoner, at det litt, men det da man bruker psykologer.
Ja.
Men ideen med krise jo å ta deg fra der du til dit du vil,
Mm.
Og det samme jo uansett om det krise eller om det ønsker.
Mm.
Man burde kanskje ha brukt det mer I forhold til litt mer positiv vinkling, men poenget det samme, du ønsker å bevege noen.
Ja.
Og da skal de bare ut av krise, men det vi gjør, jeg jobber med, ikke bare ut av krise og inn I suksessen.
Nei.
Ikke sant? Så den veien til suksess, tror jeg politikere, eller alle, kan ha glede av. Og jeg har en del klienter som kommer til meg sånn innimellom bare, og det folk som gode på det de driver med. Så vi går gjennom en del av de utfordringene de har for at de skal bli enda bedre.
Ja.
Det folk som gjør det bra på TV og gruer seg til prisutdelinger og altså, masse forskjellige ting. Så det at man kan bruke psykologer som coacher på mange flere måter enn vi gjør det I dag. Ja. Og det gjelder også psykologene selv kan også være flinke til å tørre å gjøre det, for de psykologer også litt puslete.
Ja.
Vi tør ikke stå frem med det vi kan, men vi kan fantastisk mye.
Ja. En som, ikke noe sammenligning for øvrig, men Ole var nylig I Tyskland.
Ja, ja.
Og det fikk meg til å tenke på poddepisoden her da, for vi skulle snakke om psykologi og Hitler da.
Ja.
Har du gjort deg noen tanker rundt det med Hitler og folk til det med psykologi? For han fikk jo, altså han sa jo at han trollbandt folk.
Mm, ja.
Og mange var jo med han til å begynne med. Det var jo helt ekstreme tendenser rundt han, så visste selvfølgelig at han var jo clean gæren da.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right?
for me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men
var han egentlig det?
Ja, var han ikke det?
Nei, altså, det ikke det, hva definisjonen
av det? Han var dårlig general i hvert fall.
Ja, men altså, ja. Dette ble veldig feil, ikke sant, med det som skjedde i Tyskland og sånne ting, men når du får til noe sånt nå,
ja.
Er du gæren, altså, kan du kalle det gæren når du greier å samle så mye, mange mennesker til å gjøre så mye?
Du jo genial på et nivå, det det jo. Det
ikke sant? Ja, så derfor så det en forferdelig historie.
Ja.
Men det ikke noe enestående, men det som enestående at det en mann som gjør det.
Ja. Han forsker på psykologisk rundt det her, eller det?
Helt sikkert i massevis. Ja. Altså, det, vi har til og med, hva var det stod for noen 96 psykiater som har forsket på Eminems rap-tekster. så det forskning på det meste, altså, men tilbake til Hitler, altså. Han var klok, smart, gjorde mye riktig.
Mm.
Og han viser også det, eller det viser også hvor farlig det å bruke psykologien.
Ja.
Når vi ser nå for eksempel i Nürnberg-prosessen etterpå, hvor vanlige folk som dere, som oss, vanlige arbeidsfolk, vanlige familieforeldre, fedre, kan rett og slett sende et par tusen jøder i et gasskammer i løpet av dagen og bare se på det som en vanlig dagsarbeid. Altså, den psykologien som blir brukt der sånn, viser egentlig den makten man kan ha.
Ja. Sånn. Fikk du noen inntrykk hjem da fra Ole?
Det som brant seg fast, det var dette dokumentasjonssenteret i forbindelse med Nürnberg, for vi var på det område som du ser de berømte bildene, ikke sant, med 100 000 av soldater som står og oppmarsjert. Og dette med at de var så immari flinke til å fokusere på alt annet enn politikk.
Ja.
Det var jo som en eneste stor speideleir. Det var jo ølfestival, det var jo sang, det var jo liksom unge mennesker som ble forelska. Det var ikke, og så var liksom Hitler der oppe som en sånn
galionsfigur.
Ja, en galionsfigur på mange måter, og de brydde seg ikke helt om hva han drev med heller, på det nivået som vi ettertid har blitt veldig opptatt av. Da.
Nei, men det som så spennende med det, at det de gjorde var nettopp å bygge på følelser. De solgte bare følelser.
Ja.
Så du assosierte alt med det å være med, det å være en del av, det ble en del av deg.
Mm.
Og da så du også mot sosialpsykologien, hvor alle ble påvirket til å på en måte følge det, gå den samme veien.
Ja.
Men det som skremmende at mange tror at de kan si at hadde det vært meg, så hadde jeg sagt nei. Bare sånn, nei.
Det jo helt feil.
Yes.
Fordi at jødene var jo pariaskastet over hele verden nesten på den tiden.
Ja, ja, ja.
Det prøvde man å dysse litt ned nå, at liksom Hitler og Mussolini og disse var liksom bad boys.
Ja.
Men hele verden, altså det jo ikke så lenge siden det norske lovet til at jøder kom inn til riket, sant?
For eksempel,
så hele verden holdt på med det her.
Ja, men jeg tenker mer på at mange tror...
Følgeriet tenker på.
Ja,
at
jøde, ja, ja. Men uansett, altså, jeg tenker på mange sier at det kan ikke skje i dag, og veldig mange tenker at jeg er såpass selvstendig at jeg ville valgt noe annet, men, men det vi vet i forhold til analyse og psykologiske teorier jo på en måte at vi ser at hvem som helst, dere også, jeg også, ville latt oss rive med av disse tingene, vi ville vært med på det.
Mm.
Det beinhardt å stå utenfor, det, ja, det føler jo vi av og til som liberalister, altså enten så bare gir du opp, og hvis du skal stå der ute i vinden og skrive lesebrev og holde taler og det å aldri få den der positive responsen i et samfunn som handler om gjennomregulering og...
Jo, men det er ikke helt sant, Ole, fordi at hvis du ser på partiet da, Fremskrittspartiet Carl I. Hagen, måten å drive det på har jo vært at han har stått i det så lenge, og der ser vi at du har helt rett kortsiktig.
Mm.
Hvis du står i det samme og viser det samme kontinuiteten hele tiden, så får du troverdighet.
Ja.
Så det som skjedde etter hvert med da 20 år med FRP, så begynte de å få troverdighet.
Få eierskap til noen ting.
På eierskapet. Ja. Men også er det interessant det du også sier, at vi står, det å stå utenfor, men det du bevisst valg, og du vet hva du gjør, og du gjør det fordi du vil, eller liker, eller mener det.
Mm.
Mens det som skjer under den type sosiale, psykologiske påvirkning, jo ofte at du begynner å tvile på deg selv. Du begynner å tvile på om det du ser riktig, fordi sosialpsykologien viser jo at du rett og slett kan tro noe helt annet enn hva du trodde i begynnelsen, som du blir så påvirket og hjernevasket uten at du er klar over det.
Det helt riktig. Det skal påpekes dog at hvis vi ser historiens gang, da, så var jo Carl Hagen ekstremt heldig på den måten at han da startet på 70-tallet, så var det noen tunge år der, og så får han da en boost av type Reagan, Thatcher, ikke sant? En vind som gikk over hele Vesten.
Ja, ja. Så,
den vinden har ikke vi i dag.
Nei, så derfor så må dere også bruke psykologi hvis dere skal få til
noe. Apropos det da, psykologi. Medier, altså konspirasjoner. Nå står vi jo i en pandemi, hvor det blir veldig mye sånn, hva er fake news og hva er ikke fake news. Hvor bevisst eller ubevisst psykologisk tror du, ja, om det er ekte eller falske medier, eller hvor mye, det må jo være et psykologisk bilde inne i bildet, en masse.
Ja, det det jo, men jeg vet ikke hvordan det styres, om det styres, om man bevisst på det eller ikke.
Nei.
Men det vi vet at når folk
mye følelser igjen.
Mye følelser, men når folk usikre, så leter de etter svar.
Ja.
Og da spiser de ganske mye, og det hvis du ser på historie, da, jeg ikke så veldig god på historie, men historie interessant når vi begynner å se på det.
Ja.
Hvis du ser på utviklingen av guder,
ja.
Så har mennesker alltid fylt tomrommet med noe.
Du snakker om Robbie Fowler nu for Liverpool, sant?
Nei, jeg går litt tilbake, ja, nei, altså, jeg har litt lenger tilbake, men ikke sant? Etter hvert som vi fikk mer kunnskap, så tok vi bort gudene.
Ja.
Mens det vi ser nå, at nå det på en måte veldig store tomrom, nei, vi vet ikke hva som skjer, det mye usikkerhet, folk redde, og derfor så blir nyheten også en slags trygghet. Så de kjøper stort sett det de får, og spiser for mye av det.
Ja.
Så jeg tror, og mitt råd til mange nå å være veldig forsiktig med å lese nyheter, og det, inkludert meg selv.
Check your facts.
Ja,
det må jo alltid være...
Ja, men også, og du får den der nedstemte følelsen av at alt går til helvete.
Ja.
Det det veldig mange opplever, at det faktisk pandemien en fysisk virus og en mental virus.
Ja, Men hvis du ser bort fra pandemien, så går det jo faktisk ikke til helvete. Den factfulness med han, hva heter han som døde han i Sverige? Hans Rosling.
Ja.
Johan Norberg skrev masse om det her. Ja, ting går jo bare fantastisk fremover. Egentlig, vi blir lurt at det går til helvete på grunn av media. Det trykker så nok opp.
Ja, pluss at det var, kanskje mange av de ikke tenker på at vi har aldri hatt mer å gjøre enn vi har i dag, fordi vi har såpass mye å forholde oss til. Vi har en verden i tillegg til en teknologisk verden i tillegg til de to andre fysiske og mentale verdener.
Ja, du har gjort at det det.
Ja, men altså, det altså...
Før var det to verdener, nå er det tre.
Ikke sant? Ja. Det en realitet. Og den tredje verden så stor og så omfattende at for de fleste i dag så det for mye.
Ja.
Men det ikke en ting til? Og nå snakker jeg ikke egentlig nødvendigvis bare ut fra mitt eget hjerte, men ut fra ja, nære venner, kjente familie som reagerte på å ta en bondevik. Ikke sant? Fordi at vi hadde en epoke hvor en politiker skulle være en harling han, en statsminister kunne risikere å liksom skulle lede land i krig og
det gjorde han,
vi holdt litt maske og så videre og så videre.
Bomba jo Afghanistan på hans tid.
Det stemmer, men så for første gang så det igjen på et sånt toppnivå som da nei, jeg må ha en mental greie.
Ja.
Og så kom det veldig mange andre mennesker i ettertid. Og du ser på ungdommen i dag, så en litt sånn tendenser til at ja, nei, jeg orker ikke, jeg måtte bare, og det ble så mye for meg, og så videre. Overdriver vi litt den veien, og hvorfor har det blitt sånn at det så mange som tar en bondevik?
At vi gir opp lett, tenker du?
Ja. Nei, ikke nødvendigvis det. Det var, jeg vet ikke om folk skyldte på at de hadde vondt i beinene før, eller, altså,
nei.
Men nå det liksom, det noe sånn mentale... Hva skjer?
Nei, det et bra spørsmål, Ole. Så derfor så det på en måte ikke noe... Jeg tror ikke vi skal være veldig firkantet på svaret, men det en del ting som vi kan være litt mer bevisst på, være litt opptatt av. Altså, det ene altså, det som jeg synes litt spesielt og spennende at Bondevik tok en Bondevik med mye mysterier rundt. Det var ikke noe sannheter, det var ikke noe åpenhet. Det var aldri
forklart, liksom.
Nei, og da begynte ryktene å gå, så det ble liksom litt mystisk. Men hvis du husker Fabian Stang, herlig type, hadde han som lærer på videregående. Og så møtte han senere, men herlig type, han sto frem og fortalte historien sin.
Mm.
Og det var en åpenhet, som selv om han på en måte ikke var toppolitiker i den forstand, så var det en veldig bra åpenhet. Så vi har blitt mer åpne.
Mm.
Men det derfor jeg også opptatt av at vi har samtidig fått en verden til, som jeg sa i sted, som gjør at vi faktisk har mer å gjøre, og vi undervurderer hva det koster oss.
Ja.
Å bruke hjernen så mye, få så mye inntrykk, prosessere så mye inntrykk, være forberedt på tilbakemeldinger hele tiden, altså hele den digitale verden. Ja. Krever mye mer enn det vi er klar over.
Vi kan bli mer sliten i dag enn...
Vi blir mer sliten i dag. Og når vi da, hvis vi skal prøve oss, så det noen av situasjonene at de faktisk slitne.
Ja.
For det jeg opplever når jeg får en sånn 20 rundt og ring på kontoret som sliten, så det sånn, vi går inn og regulerer mobilbruken.
Ja.
Ofte så holder det.
Ja.
Bare ved å redusere det fra 8 til 4 timer i løpet av dag, så de gutta frisk igjen i løpet av en uke, altså. Ja,
skal komme igjen inn på det etterpå. Det en ting når det gjelder, altså jeg oppgitt over det her netthatet.
Ja, ja, ja.
Altså det denne, altså det, som vi har snakket mye om det, at hvis jeg møter deg på gata, så sier jeg visse ting, og opptrer på et visst nivå, men så kommer jeg hjem bak tastaturet her, og så blir jeg helt psykoidiot. Mm. Jeg forstår ikke at folk oppfører seg på den måten ditt. Men psykologisk, kan vi gjøre noe med det her, at, og få redusert netthatet? Folk må jo bli oppslukt av dette,
tenker jeg. Ja, ja, det morsomt fenomen, for jeg pleier å fleipe litt med apropos vår Carl I. Hagen, da, for han tilbake på Stortinget. Han jeg mener, du kan si hva du vil om mannen, og det har allerede sagt, men det så motiverende, han så gira.
Mm.
Han så vanvittig gira, han kaster ting på Facebook, Men han så gira at han svarer også når folk kommer med ting. Mm. Men det du kan gjøre å se på kommentarfeltet, eller terapifeltet som jeg kaller det.
Ja. Antiterapi vil jeg ha sagt, for der skjedde mye rart.
Ja, men jeg tenker at det terapi, men hvis du ser hvordan, hvordan folk skriver, så de enten fulle eller veldig, veldig dyslektiske.
Ja.
Men ikke sant, altså, det du får en helt annen frihet når du ikke har den reguleringen, og mennesker som dyr på en måte, altså vi reagerer før vi tenker.
Mm.
Det det du merker, folk reagerer, skyter før de sikter.
Ja.
Også fordi vi ikke har noen mekanismer som på en måte regulerer oss som vi har når vi sitter og snakker sammen.
Mm. Jeg føler den biten blir verre og verre. Apropos Hans Rosling og ting blir bra. Den biten synes jeg bare blir verre og verre, og jeg synes den ufattelig slitsom å forholde meg til.
Den det, og det derfor jeg tenker at selv om jeg også på en måte tilhenger av ikke alt for mye regelverk og sånn, så tenker jeg at når det gjelder for eksempel denne måten, dette fenomenet av teknologien, dette området, så tror jeg det rett og slett man må gå inn med regler og si at altså, det regler her på samme måten som hvis jeg hadde sagt det samme direkte til deg, altså skikane, trakassering, mobbing, at det rett og slett burde være regler for det, på samme måten som man har det et lovverk i forhold til de to andre verdenene. Og fordelen med det at det som regel skriftlig, så du kan ikke slette, så det som fortløpende vis. Så det bare en av de områdene vi må sette oss ned og si at dette funker ikke. Nei. Vi kan ikke fortsette å ha det sånn.
Apropos, du nevnte Carl I. Hagen der, og sosiale medier.
Nå får han mye pep, nå var han mye, PR, men det står respekt av en mann på over 70 som bare gønner på. Så det
nærmest vel 80 også, det, Men poenget mitt at veldig mange politikere er jo overaktive på sosiale medier, og sannsynligvis mye mer enn mann og kvinner i gata, og de får jo tusenvis av ting innrørende. Men det her overforbruket må vel også bli en strain, altså nå stå i for dem også.
Ja, absolutt.
Man måske bli sliten av det, gå ut over syken.
Absolutt, så det derfor jeg på en måte har vært veldig opptatt av reality-serier, i hvert fall fra starten av, hvor det var veldig, veldig nytt.
Ja.
Fordi dette mennesker som ikke vant til dette trøkket.
Mm.
Og derfor så har jeg vært veldig litt overdrevet bekymret der, fordi at det såpass mye trykk. Og når vi da ser at selv politikere sliter med det,
Så er det
et fenomen vi også må være klar over, og det derfor også veldig mange politikere vil tjene på å trekke seg litt unna, ikke være så engasjerte, eller som en del andre har andre til å ta seg sosiale medier.
Ja.
Fordi at når du sitter med en veldig personlig ting som mobiltelefonen din, og det som står på den, det treffer deg veldig personlig, for det en personlig greie.
Ja.
Så derfor så det er et farlig område å bevege seg til når det sånn som det nå, men jeg mener også Bill Gates også i boka si for 20-30 år siden var opptatt av at dette skal ikke være en sånn der lovløs bakevje. Så han også, man har vært klar over det.
Ja.
Men det en del ting som må gjøres, for det et veldig risikofullt sted. Du kan sammenligne med et primitivt samfunn.
Ja.
Ikke sant? I begynnelsen så var jo alt veldig primitivt.
Mm.
Du kan tenke deg at Facebook jo bare 10-20 år gammelt.
Ja.
Så det egentlig et primitivt samfunn hvor barbariske adferder liksom florerer i alle sammenhenger.
Ja, det til og med bots som jobber bare for russerne for å bare skape trøbbel.
Sant? Nettopp, ikke sant?
Så du kan, nedspemme av...
Ja, så vi kan se på det, hvis du ser på det som et primitivt samfunn, at det trengs en regulering på samme måte som vi har gjort med det vanlige samfunnet, så tror jeg vi på rett spor.
Det jeg tror folk glemmer litt, det jo det at i gamle dager, hvis du skulle skrive et lesebrev i Sandefjords Blad eller hvor som helst, så måtte du skrive under med fullt navn. Og hvis redaktøren hadde en følelse av at dette var noe fake, så kom det ikke på trykk.
Nei.
Og spesielt hvis det var et lesebrev som var krast mot andre personer. Da.
Ja.
Og på den måten så regulerte du det naturlig, og så når Facebook og sånt nå kom, så var det akkurat som noen glemte litt at ja, men det jo de som har laget Facebook-sida som faktisk kontrollerer tonen og hva som skjer der. Og så kom det andre motkrefter som mente at nei, men det skal ikke reguleres, for nettet skal være fritt. Nei, det skal ikke det. Det er jo, ikke, det er jo akkurat det samme som at du tillater ikke venner på besøk i huset ditt som kritiserer kona di. Ikke sant? De må gjerne ha friheten til å gjøre det ned i gata, men ikke inne i huset ditt. Og sånn er det inne på din Facebook-side også. Oppfør deg ordentlig.
Du er redaktør, ja. Vi kjenner jo Siv Jensen fra gammelt av alle sammen, og jeg har akkurat lest ferdig boka hennes, og hun skriver veldig engasjerende, veldig bra. Hun også skriver litt om det, jeg husker ikke tallene i det nå, men hun kom jo frem som litt streng til å begynne med, og så måtte hun jobbe psykologisk med det her, liksom, og bli litt mer likende. Finns det andre politikere som skulle ha gjort samme jobben, eller hva tenker du?
Nei, altså, generelt så tenker jeg bare at folk liker politikere de liker, men, men ikke bare, altså, igjen, det ikke nødvendigvis positivt, og jeg på en måte kjenner jo Siv fra starten av, og er glad i jenta, så for meg så jeg veldig subjektiv der. Jeg har ikke lest boken, men jeg synes hun har gjort en fantastisk jobb. Men jeg tror, som jeg sa i start, generelt sett, at den der tøffe fighteren, som veldig mange av våre folk har vært, altså våre folk, altså FRP da.
Ja, hun fikk veldig respekt for det ofte å begynne med faktisk, for hun var en fighter.
Ja, ja, ja.
Hun var rett inn i finanskomiteen og bare ja, men
hun måtte være det, og Carl også måtte være det, ikke sant? Altså, for å kunne ta den, altså for å vinne i den kampen så måtte hun være en fighter. Og derfor så er det ikke så dumt at hun har moderert seg etter hvert. Men jeg har veldig forståelse for å hoppe inn etter Carl i Hagen.
Det er spesielt.
Ja, ikke sant? Altså, jeg vet ikke hva du skal sammenligne det med, men det er ganske spesielt, og du må være en fighter, spesielt når du på en måte har, som dere også merker, at har du litt andre meninger, så må du fighte. Ellers så blir du bare utvisket. Men jeg tror at vi i dag har blitt mye mer, som jeg sa, puslete, men også det at vi er mer opptatt av hyggelig, troverdig, koselig. Altså, Jens Stoltenberg er et veldig, veldig godt eksempel på, en veldig hyggelig politiker.
Men er det ikke sånn at vi blir puslete fordi vi får så mye inntrykk? Det er skadelig for oss også, da.
Ja, det er det som kan være noe av dilemma, at vi blir puslete, ikke nødvendigvis vi får så mye inntrykk, men vi blir puslete fordi vi er så opptatt av det. Så vi er så ekstern fokusert at vi har på en måte ikke noe særlig dialog med oss selv lenger. Og det er også et dilemma som gjør at du er veldig sårbar for andres tilbakemeldinger. For hele din selvtillit og hele din eksistens, er avhengig bare andre og ikke deg selv men da vi inne på teknologiens problemer er jo nettopp at vi blir sårbare på grunn av på grunn av det da
psykologi det jo selvfølgelig, du har jo ja, ikke, gått over 20, hvis ikke mer 20 år erfaring i psykologi og lenger
husk på FRP-erfaring og det
erfaring der,
det praktisk erfaring
jeg tenker på moderne psykologi er det i utvikling? Finns det ulike metoder, det nye metoder, altså hvordan, skjønner du hva jeg mener? Altså, eller har psykologi vært liksom litt konstant likt bestandig?
Nei, det er veldig alltid, det er alltid veldig mye utvikling i psykologien, så det, og det er det som er spennende med det. Dilemma er at man får ikke alltid en samkjørt fagfelt, men du kan si at vi har hatt, for eksempel har vi hatt, begynt med noe som kalles positiv psykologi, har blitt liksom veldig inn. Det er flere retninger som kommer, det er flere fokus på eksterne ting, sånn som mindfulness, nye tester kommer, og psykologer forsker og skriver om alt mulig rart. Så derfor så er det mye nytt som skjer. Men dilemma, som jeg sier, er sånn som du så i den saken etter 22. juli, så var det eksperter som innenfor psykiatri, da, selv om det ikke er ren psykologi, så er det innenfor samme felt, som hvor du har to eksperter som mener at vedkommende var soningsdyktig, og andre mente at vedkommende var soningsdyktig. De baserte altså på samme fagfelt. Så det viser jo altså at det er litt forvirring, fordi vi er såpass spredt da, i mange sammenhenger.
Ulike tolkninger,
rett og slett. Rett og slett ulike tolkninger, og psykologer er veldig dårlige på å være enige, fordi jobben deres er å være uenige.
Personlig note på slutten der. Jeg er jo en ja-mann. Jeg liker å være en ja-mann, men det blir til liksom de fleste andre, ikke til meg selv. Ikke så god på å ta vare på meg selv. Det blir fysiske andre utfordringer. Men hvordan kan man beskytte seg selv uten å bli en no-man? Jeg har ikke lyst til å bli en no-man. Jeg er fortsatt glad i å være en yes-man.
Ja, altså, det er litt spennende. Hvordan er det selv da? Ja, det er det som er poenget, for jeg har liksom jobbet med det lenge og liksom lurt på hvorfor er det så vanskelig å sette grenser, og det er rett og slett vanskelig fordi at det blir noe negativt over det.
Dårlig samvittighet.
Dårlig samvittighet. Men da og så tenker jeg, hvordan kan vi ta det et skritt videre? Hva skjer hvis du er mer ærlig? For det du ikke tenker på er at hvis du sier ja fordi du er redd for dårlig samvittighet, så hender det også at du sier ja og mener nei. Det betyr at du lyver. Ja, hvordan det, føles det å lyve, Klaus?
Ja, ja, ja. Det riktig det. Du går jo inn, og så kanskje gir du den jobben så godt heller.
For eksempel. Så jeg tenker at rett og slett, hvis vi tør å være mer ærlige.
Bare jeg synes det var et supergodt råd.
Ja, si det som det
Nei, ja, det han sier nå, at da du jo ikke ærlig. Hvis du vet inni deg at du sier ja til noe som du bare vil gjøre halvveis, da du en jugepave da.
Ja, bra. Jugepave et kult ord, Ole. Men hvis du da tenker videre i forhold til ærlighet, altså det med den der utsagen om at man skal gi litt mer F.
Ja.
Ja, men du gjør ikke det. Du gir ikke F i barna dine. Nei. Du gir ikke F i jobben din, du gir ikke F i folk du glad i. Så. Den der å gi med F liksom sånn, det funker ikke det heller.
Nei.
Men bare vær ærlig, se hva som skjer.
Ja.
Si det som det er. Men si det hyggelig. Det går an å be noen dra til helvete på sånn måte at de gleder seg til reisen, ikke sant? Altså, det har jo med hvordan vi tar vare på hverandre i det. Sant? Fordi du og andre assosierer nei med negativitet.
Ja.
Neste gang du skal si nei, prøv også å si det med vanvittig stort smil. Med kroppsspråk som sier ja.
Ja, nei, altså det som er greia det at jeg jo, jeg dømmer jo aldri noen. Det nettet Ole sier, jeg litt for flink å dømme meg selv da. Det har noe sikkert med barndom og oppvekst og alt mulig å gjøre. Ja. Men det ene med det at jeg må liksom si ja, for liksom det blir så feil å si nei, og liksom, jeg får så dårlig samvittig, at alt blir bare sånn, jeg blir bare stress ut av det også, liksom. Så det en vanskelig vei ut av det da, når du liksom...
Jo, men det du glemmer, Klaus, at samvittigheten en dårlig rådgiver.
Ja, okay.
Den ikke noe særlig fornuftig, den ikke noe logisk bakgrunn, den veldig ulogisk, og den jo flinkere du til å bidra og hjelpe andre, jo dårligere samvittighet får du.
Ja.
Jo mindre flink du til å stille opp hverandre, jo mindre samvittighet får du.
Ja.
Så samvittigheten lite barn inni deg som du har gitt mer og mer oppmerksomhet, som får mer og mer, som du skjemmer bort, som skriker høyere og høyere, og du fôrer det som et... Så det lite spøkelse og blir et stort monster.
Ja.
Så det du må gjøre rett og slett det motsatte. Du må bare ha dårlig samvittighet. Og lære å trene det ned som en
Jeg skal slutte å gjøre opptak her nå. Jeg får bare kjeft her.
Men der, altså, jeg tenkte at du går og gir penger til en tigger, så blir du... fornøyd med deg selv, og så blir tiggeren glad.
Ja.
Gjør du det 100 dager, så blir tiggeren mindre og mindre glad, og du blir mindre og mindre fornøyd.
Ja.
Og 100, dag 101, så du blakk.
Ja.
Og du sier til tiggeren at nå får du ikke mer penger. Ja. Da blir tiggeren sur.
Ja.
Fordi han ikke får penger da, og du har skjemt han bort sånn der med samvittigheten.
Ja. Nå skal vi ikke gjøre Ole sur, han vil at vi skal dele opp i en episode til, så vi skal runde den her. Jeg har noen flere teknologiting, så vi skal ta det en egen podd her etter så.
Ja, 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 ja.
Men jeg skal bare si til slutt da, gå inn på fagerhaug.no, for der kan du lese deg smart, eller bestille opptak hos nettopp deg, Jon Petter Fagerhaug. Tusen takk skal du ha, og så skal vi gjøre et kjapt litt opptak til. Vi sier takk for i dag.
Takk for i dag.
Takk skal du ha.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.